на две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на парламентарната група на Коалиция за България, който се проведе на 26 ноември.
Господин Михалевски, заповядайте. После ли ще бъдете? Добре. Във вчерашния ден в приемните на народните представители беше поставен много сериозно въпроса за въздействието на наредбата по отношение на регистрацията на газовите уредби и конструктивни промени при автомобилите. Както във Варна, така в Пловдив и в София. Затова днес начало с заместник-председателя на Комисията по транспорт и съобщение господин Свилински направихме една извънредна среща с директора на автомобилна администрация, а също така и с началник отдел пътна полиция, за да разясниме точно какви са проблемите и какви са изискванията към гражданите, които имат собственост автомобили на бензин и газ. Искам да обявя няколко неща преди да дам думата и на нашите гости. Първо, че от разговорите, които проведахме, ясно е, че автомобили, които имат монтирани стари уредби до този момент, т.е. до март месец 2014 година, не е необходимо веднага да отидат да сменят своите талони. Тези талони ще бъдат сменени периодично, след като се наложи някаква такава промяна. От 1 март 2014 година за поставянето на всяка една газова уредба на автомобил, който не е пригоден за газ, ще е необходима промяна в талоните, която ще е в следната последователност. Монтаж, съответно в сервиза на газовата уредба. До 1 март ще бъдат акредитирани от автомобилна администрация съответно пунктовете за прегледи, които ще извършат преглед на първичния преглед на монтажа на газовата уредба и след това ще се предоставят документите, за да бъде променен талона за колата, каквото е изискването на Европейската комисия. Така че нашата молба е да не се създава паника в момента, не е необходимо да се чака на опашки и да се отива да се сменят талоните. Нека това стане постепенно и последователно, когато има такава необходимост. Искам да ви успокоя и за това, че след като има документ за монтаж на газовата уредба от сервиза с номера на бутилката и така нататък, няма никой да бъде санкциониран за това, че не е писано в талона му, ако тези монтажи са станали, пак казвам, до март 2014 година. Това е, което мога да кажа от името на народните представители. Ако имате въпроси или ако желаете вие също по няколко думи, заповядайте.
Здравейте, казвам се Антон Антонов, началник отдел пътна полиция при Главна дирекция Национална полиция. Искам да помоля гражданите да не се трупат пред пунктовете за регистрация, просто да си запазят удостоверителните документи. Промяната могат да я направят по всяко едно време. Не е необходимо до 3 март да бъдат подменени талоните. Няма да се налагат санкции. Просто благодаря.
Господин Ганев? Да. Имате ли въпроси?
Да, имам въпроси. Само, може би, да уточним, Тани Илиева, BTV. Искам само да попитам какво се случва, например, с коли, които са купени с бутилка от чужбина и, например, нямат такъв документ.
Автомобили, които са купени с монтирани газови уредби в чужбина, те пристигат с документи, в които е отразено, че те имат монтирани газови уредби. Това се отразява свидетелството за регистрация веднага.
И със сигурност няма да има санкция, ако нямаме в талон.
Не, в регистрационните документи при регистрация се предоставят свидетелство първа и втора част, където се издава. Там е записано, че има газова уредба. Тази газова уредба се пренася автоматично в новия български талон.
И само да попитам за завареното положение. След 1 март, ако нямаме нито документ, нито е вписано в талона...
Декларация.
Декларация. Санкция?
Няма санкция. Няма санкция.
Виктор Иванов, вестник 24 часа. Господин Антонов, как всъщност ще процедират пътните полицаи след март спират една кола с газова уредба, как разбират дали това е шофьор, който е регистрирал колата след 1 март и не е спазил регистрирал уредба след 1 март, не е спазил разпоредбата или е заварено положение и всъщност няма ли това междинно положение да доведе до основания за рекет по пътищата?
Не, няма да доведе за основания за рекет, тъй като до тази дата автомобилите си имат съответните документи за монтаж на газовата уредба. Нали така? Това трябва да е отразено в талона. Трябва да има документ за самата газова уредба. На пътя след 14-ти, ако това не е отразено в регистрационното свидетелство, съответно в регистрационното свидетелство трябва да е отразено, че има газ бензин. Ако не е отразено в регистрационното свидетелство, по принцип санкцията от 50 до 100 лева. От 50 до 150 лева, ако не се лъжа, но това е когато е изменение в конструкцията. Ако гражданина може да докаже, че това нещо е направено в авторизиран сервис, че тази газова уредба е монтирана преди тази дата, няма основания да се налага санкция. Разберете, няма основания да се налага санкция за изменение в конструкцията.
Само да добавя, наистина има един период, в който от 2012 ли беше господин Ганев, от януари 2012 до март 2013 и 2014 година, където реално е нямало регламент по какъв начин се узаконяват газовите бутилки. Ако има хора, които не са си взели документ от сервиза, че им е монтиран в този период, и нямат никакъв документ, тогава ще трябва да се направи тази декларация. И така че съвета ни е към малцинството, ако има такива, нека да направят всичко възможно, за да докажат къде е монтирана, че е от сервиз монтирана бутилката и така нататък, за да могат да се легитимират, че този монтаж е преди март месец 2014. Благодаря ви.
Как е процедурата по декларацията и доказването? Може да обясните.
Всяка една бутилка има паспорт, когато се продава. Повечето от хората са монтирали газовата уредба в пунктове, където преди извършваха това нещо. Така че при всички положения документ, фактура за самия монтаж и паспорт на газовата бутилка трябва да има.
Трябва да ги носи. Благодарим.
Уважаеми колеги, ще ви занимая с още една кратка тема по повод пресконференцията на нашите колеги от ГЕРБ за еврофондовете. Ще припомня, че тяхната теза беше, че министър-председателът трябва да поеме отговорността за споразумението между България и Европейския съюз за следващия планов период, че настоящото правителство не водило диалог с общините и имало опасност да загуби между 350 и 500 милиона евро, да бъдат наложени санкции на българските общини и че може да се стесни силно финансирането за Столична община. Ще помоля колегите от ГЕРБ най-малко по две причини да спрат със спекулациите и с истерията по темата еврофондове. Първата причина е, че всичко това, което в момента решава правителството, е резултат от действието именно на управлението на европейските фондове при предходното управление. И второ, че не е в интерес на България това да става поле на спекулация, още повече с неверни твърдения. По темите. Споразумението между България и Европейския съюз, миналата седмица са получени коментарите. В тях, разбира се, има забележки, това е напълно естествено. Особено в сфери, които касаят здравеопазването и образованието. Ще припомня, че ние стартирахме настоящото управление без ключови стратегически документи, които да определят политиката в тези два сектора. Разпределено е след оперативна среща с всички министри и замминистри до края на седмицата да бъдат отразени бележките, да бъдат поети конкретните ангажименти, да бъде информирана Европейската комисия. По отношение на временното прекъсване на плащанията на околна среда, първо трябва дебело да подчертая, че това не е прецедент при изпълнение на фондовете за България. През 2012 година за 9 месеца бяха прекъснати плащанията по оперативна програма регионално развитие, след което бяха възстановени. Някой да направи тогава истерия, някой да спекулира с тази политическа тема. Тогава може би удобно беше заметен проблема под килима и не беше достатъчно дадена публичност, въпреки че ние коментирахме този въпрос в Комисията по европейски въпроси. Същото се възпроизведе 2012 година. Първите 6 месеца оперативна програма регионално развитие не получи нито едно плащане от Европейската комисия. Така че проблема, който съществува в момента, е наследен благодарение на не много ясната и според мен е реалистична позиция, която са взели органите, които са управлявали оперативна програма Околна среда и цялото управление по европейските фондове в един период 2012 и началото на 2013 година. Така че обвиненията, че нищо не е предприето по това, по този казус, не са верни. В момента се извършват конкретни действия. Получени са конкретните точки, които се очакват да извършиме като коригиращи действия. Аз считам, че риска да се наложат финансови корекции, това да повлияе на общото усвояване на средствата предвид на загуба на средства от Европейския съюз, е абсолютно минимално. И смятам, че няма да бъде реализиран. По отношение на обвиненията, че Столична община щяла да търпи ограничение в финансирането, ще ви припомня, че за настоящия планов период Столична община са насочени и пренасочени над 21% от всички средства по 7-те оперативни програми. Концентрирани са във важни проекти, каквито са Южната дъга, Западната дъга, Метрополитена, подобряване на градския транспорт, прочие други. В момента е одобрена за финансиране по регионално развитие и Северната Софийска скоростна тангента. Така че всякакви такива спекулации и обвинения най-малкото разделят неправомерно България на столицата и останалата част от държавата. И аз смятам, че този политически разговор не му е това полето. Затова трябва да положим усилия да осигурим достатъчно финансиране. В това число се обсъжда увеличаване на съфинансирането като възможност и държавата да понесе в следващите 9 години, за да можем да осигурим повече ресурс. И тази тема наистина трябва да бъде поле на консенсус на политическите сили, а не ефтино придобиване на дивиденти. Благодаря ви. Искам да ви кажа, че не само срещу София, обвиненията, че няма никакъв диалог с българските общини, не е вярен, най-малкото по два факта, поради две причини. В момента, през последните 6 месеца, темпа на изплащане и усвояване на средствата по 7-те оперативни програми е нараснал с повече от 35%, което означава, че има непрекъснат интензивен диалог между управляващите органи и общините, които са, припомням, бенефициент по над 50% от средствата. Самия факт, че сме минимизирали риска до много минимални средства, аз смятам, че крайният резултат от евентуалното автоматично освобождаване на средства в края на годината ще бъде далеч от прогнозите, които бяха в началото на годината. По вашия въпрос, столицата няма да търпи ограничения. Напротив. И може да попитате кметовете на такива градове като Варна и Бургас, дали настоящето правителство, народните представители са оказали съдействие през последните месеци за реализацията на големи проекти или не са оказали. И то от управляващото мнозинство. Аз ви апелирам да попитате тези кметове на два знакови български града, които се управляват от ГЕРБ.
Ще ли директно за метрото? Има ли предвидено финансиране за третия метро диаметър? Защото ГЕРБ твърдят, че в нито едно министерство не са предвидени по нито една програма.
В момента, благодарение в кавички на ГЕРБ, които не успяха да договорят достатъчно адекватна сума по оперативна програма транспорт, която е значително намалена. В момента и под наш натиск правителството обсъждаме въпроса да увеличиме съфинансирането от възможно до 50/50 в оперативна програма транспорт. Защото в оперативна програма транспорт трябва да решим поне три ключови въпроса. Да довършим трети лот на автомагистрала Трума, да изпълняваме ключови ЖП проекти на България, които са ключови за трансевропейските ЖП мрежи и се изисква от България, тъй като това са по такива направления от главните транспортни оси и да включим третия диаметър на метрото. Това е уравнението, което ни завеща ГЕРБ да го решим. Аз съм убеден, че пари за третия метро диаметър на София ще бъдат намерени и ще бъдат включени. Така че това е една абсолютно нелепа спекулация. Още повече не им прилича, когато не са успели да договорят достатъчно ресурс в момента това да бъде включено. И при положението, че от много оперативни програми и от регионално развитие и от транспорт бяха пренасочени средства за метрото. Тоест, вие виждате, че един адекватен проект, който има полза за 100 000 граждани, се финансира. Защо е тази спекулация?
Извинявам.
Призовавам ги това да не бъде тема за спекулация от ГЕРБ.
Извинявайте, знаете ли от кое перо на бюджета ще бъдат взети 200 милиона лева заради урязаните пари по оперативна програма Околна среда? Защото няма такава информация до сега.
Ще ви припомня, както и до сега, технологията за заплащане на европейските средства е следната. Тъй като ние предварително финансираме тези разходи, това се използват резервите на фискалния резерв на държавата, след което тези средства се реимбурсират. Така се постъпваше и през цялото управление на ГЕРБ И между другото, разликата, която е финансирана от републикански средства, от държавния бюджет, но все още не е възстановена от европейските средства и към момента надхвърля 1 млрд. 600 млн. лв. Тоест ние и до сега 1 млрд. 600 млн. Това са данни към 30 ноември, сме инвестирали в европейските проекти, но още не сме ги получили от европейските програми. Така че източника на тези 200 милиона, които временно ще заместят липсващото финансиране, пак е оттам.
От фискалния резерв.
Фискалния резерв.
А има ли опасности за други проекти по други програми? И може ли да издържи фискалния резерв на попълване на такива дупки?
Това е въпрос в две части, който е важен. Не знам дали го съзнавате. Първо, ние в момента сме поставили пред министър-председателя въпроса при увеличаващия се темп на усвояване на средствата, тъй като предстои да усвоим още 50% от настоящия планов период през 2014 и 2015 година. Как ще бъде финансирано това нарастващо увеличаване, тъй като реимбурсирането така или иначе се забавя от Европейската комисия, най-малкото и по причини, не само чисто технологични, но и по причини, че има в момента дефицит в европейския бюджет на Европейската комисия и тя спря плащанията след 1 ноември и ще ги възстанови някъде в началото на март. Това е въпрос, който трябва да се разглежда и да се решава. Ние имаме няколко предложения, които ще ги разгледаме в следващите седмици след приемането на закона за държавния бюджет. Фискалният резерв ще издържи на това напрежение, тъй като аз съм уверен, че ние няма да загубим средства, е въпрос само на времево заместване на този ресурс, който ще бъде получен от Европейската комисия. И само още нещо да добавя, което пропуснах. Продължава спекулацията, че 2014 година щяла да бъде нулева за усвояване на следващия планов период. Аз твърдя, че не само 2014, но както и 2007 година беше в този смисъл нулева за целия Европейски съюз, по простата причина, че Европейската комисия трябва да доприеме всички регламенти, да одобри споразуменията за партньорство, да одобри няколко стотин програми оперативни на 28-те членки, това задължително ще отнеме период поне от 12 месеца. Така че спекулацията, вижте, 2014 година няма да усвоим нито едно евро. Първо, не е вярна, защото тя е валидна за целия Европейски съюз. Второ, ние имаме огромен ресурс от над 4 милиарда, който трябва да усвояваме евро по сегашния планов период, благодарение на доброто в кавички усвояване последните 4 години. Но въпреки всичко, ние ще положим усилия за ключови проекти, които са готови, като метрополитена, като автомагистрала Струма трети лот и други такива проекти на общините от интегрираните планове за развитие, да могат да стартират с национални средства. Това е още една грозна, според мен, спекулация, която трябва да престане.
Господин Михалевски, Радио К2, Деница Гацинска. Съжалявам, че няма някой енергетик от БСП, но въпросът ми е политически. БСП отказва ли се от своя предизборен ангажимент, свързан с АЕЦ Белене? Кой го играе двуликият Янус в българската енергетика? Вие, ГЕРБ, ДПС или Атака? И как ще обезпечите съжителството на руски, американски и български енергийни олигарси в енергетиката?
Ще направя оговорката, че аз едва ли съм най-добрият коментатор на тази тема. Но аз смятам, че когато разглеждаме баланса в българската енергетика, не бива да ползваме метода на противопоставяне на проектите. Независимо от къде идват те, с каква технология са и кой ги финансира. По-скоро здравия разум на българската политика и на българската нация трябва да бъде, изгодно ли е за нас дългосрочен план, кое е изгодно и при какви условия. Това е моят отговор. Благодаря.
Вие слушате запис от брифинг на парламентарната група на Коалиция за България, който се проведе на 26 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.